Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Австралија обезбеди 1 милион дози на вакцината Модерна од Европа, кои треба да почнат да пристигнуваат од оваа недела. Тоа доаѓа откако и децата од 12 години и постари од денеска можат да резервираат вакцина против COVID-19. Но Fusion Wales вчера го одржа својот последен дневен брифинг за COVID-19, напоредно кога во државата беа евидентирани 1262 нови случаи, а Викторија започна вакцинирање во предградијата на Мелбурн, каде што имаше зголемен број случаи поради најновото избувнување на пандемијата. Повеќе детали во следниот прилог на SPS News од Аријана Лученте и Пабло Виналес, што на македонски го приспособи Радица Бојковска-Димитровска.
Австралија обезбеди 1 милион дополнителни дози на вакцината Модерна, благодарение на вишокот вакцини во Европската Унија. Првично наменети за Шпанија, Чешка, Португалија и Бугарија, вакцините сега се на пат за Австралија. Премиерот Скот Морисон вели дека првата пратка се очекува да пристигне оваа недела и дека вакцините ќе им бидат поделени на 3600 аптеки во заедниците ширум Австралија.
These doses plus Australia's already contracted supply will be shared around 3600 community pharmacies across Australia. And up to 1800 pharmacies will begin to receive doses through the week of the 20th of September.
Децата се од клучно значење за следната фаза од националната кампања, при што експертскиот совет на Австралија за вакцини ја препорача употребата за сите од 12 годишна возраст и постари. Вакцината Pfizer е веќе одобрена, што значи дека возрастната група може да резервира вакцина уште од денеска, 13 септември. Полска, Сингапур, Обединетото кралство и сега Европската Унија и помагаат на сојузната влада да го надмине недостигот со снабдувањето и обезбедија повеќе од 6 милиони дози во наредниве месеци. Комонвелтот ќе упати дополнителни 417 илјади дози Pfizer и Модерна во Викторија, каде што има зголемување на бројот на случаи. Ова доаѓа откако викторискиот премиер Даниел Ендрус го обвини премиерот Морисон дека неправедно дава приоритет на неговата матична држава Нов Јужен Велс, нагласувајќи дека националната програма за вакцинација треба да обезбеди сите ширум Австралија треба да добијат соодветно количество дози. Клиники во заедницата се поставуваат на 100 приоритетни жаришта во Викторија, каде што бројот на случаи се зголемува, а стапките на вакцинација се ниски. Во жариштата е вклучена и општината на локалната власт Хјум во северозападниот дел на Мелбурн. Хјум е една од најмултикултурните општини на локалната власт во земјата, каде што се зборуваат 140 јазици. И сочинувајќи повеќе од една третина од новите случаи на Викторија, Хјум исто така стана епицентар на најновата појава на COVID-19 во државата. Градоначалникот на Хјум, Джозеф Хавејл, вели дека имало ограничен пристап до вакцината во таа област и појасни дека просечната возраст во заедницата е 33 години и дека повеќето немале пристап до вакцините поради воведените правила.
Look, it'd be fair to say that there is a degree of uncertainty and anxiety in the community with case numbers surging. A point I'd like to make is that the average age in this community is 33. For a long time, many in our community just haven't had access to the vaccine itself because of the rules that were in place.
Со оглед на тоа што државата ја помина пресвртницата од 65% од првата доза, здравствените службеници не се сомневаат во ефикасноста на процесот на вакцинацијата. Со оглед на тоа што теренот за крикет во Мелбурн повторно ќе остане испразнет за големото финале на AFL по две недели, има притисок познатиот терен да се трансформира за два дена во центар за вакцинација. Но предлогот најде на млак одговор од премиерот Даниел Ендрус, кој рече дека брзината на вакцинацијата е поважна каде што има случаи и дека северниот и западниот дел сега се приоритет и токму таму се овозможува вакцинирање на населението.
Getting vaccinated quickly is even more important where you've got cases. So the north and the west is our real priority. The southeast is becoming a worry for us as well. Taking the program to community, I think, is probably more important than having yet again another mass site right in the center of town.
Но в Јужен Велс, голем број луѓе повторно се најдоа на плажата Бондај, но беа пресретнати од полицијата која што издаде казни за прекршување на воведените мерки. Епидемиологот од Универзитетот во Јужна Австралија, професор Едриан Естерман, предупредува на опасноста од големи собири во тековното избовнување на пандемијата во Сиднеј.
People should really understand that Sydney is going through a huge outbreak and it's incumbent on them to do the right thing by their fellow Sydneysiders. I don't think crowding at Bondi Beach is doing that.
Тоа се случуваше кога во државата беа евидентирани 1262 нови случаи и 7 смртни случаи, вклучително и маж во 20-тите години, кој имал пропратни здравствени состојби. Сцените на плажите минатиот викенд беа споредени со оние во предградијата на загриженост, каде што рекреативните активности се обесхрабруваат, па дури и кошевите за кошарка на некои терени се симнати. Силно полициско присуство вчера имаше во населбата Бенкстаун во западен Сиднеј, бидејќи властите беа подготвени за протест што никогаш не се одржа. Здравствените власти велат дека имаат, цитат, знаци на надеж за стабилизација на бројот на случаи во 12 области на загриженост на локалната власт, но велат дека инфекциите се шират забрзано во внатрешниот дел на Сиднеј. Нови места за тестирање и клиники за вакцинација се поставени во областа, вклучувајќи го и Националниот центар за домородно образование во населбата Редфен. Главната здравствена директорка на Нов Јужен Велс, доктор Кери Чанд, вели дека вирусот се шири меѓу ранливите заедници во областа, како и во блиските населби Глиб, Кемпердаун и Уотерлу. Таа рече дека она што сега е видливо е дека COVID ефективно ги напаѓа ранливите и поради тоа не се работи за просечната покриеност со вакцината, туку како ефективно властите се ангажирале околу луѓето кои живеат во предизвикувачки околности, како што се бездомниците, лицата во социјалните станови, лицата погодени од дрога и алкохол и проблеми со менталното здравје или пак луѓето кои живеат во големи домакинства под тешки услови.
COVID has so effectively sought out vulnerabilities. And that's why it's not about our overall vaccination coverage. It's also about how effectively we've engaged to people that are in challenging circumstances, be they the homeless, be they the people in social housing, be they the people that are affected by drug and alcohol and mental health issues, and be they other members of the community that are living in large households and under difficult circumstances.
И покри тие загрижености, доктор Чант е оптимист дека дутре вторник, 14 септември, 80% од подобните луѓе во Нов Јужен Велс ќе ја добијат првата доза на вакцината. Но таа сака бројката на вакцинирани да се зголеми на 90% следната недела. Но премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Береджиклиан, вели дека бројот на инфекциите и приемите во болница допрва ќе го достигнат својот врв.
SBS. This is SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.